Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.
Normaltasun berria mintzoan du izena saio honek, eta bertan gure herriak, Euskal Herriak, Euskararen herriak beharko luken hizkuntza politika horretaz jarduten dugu, Samar laguna, lankidea, gidari dugula. Gaurkoan ere, hurbildu egin zaigu mikrofono hauetara, eta beste gai bati ekiteko prest. Nik neuk, kaixo Samar.
Kaixo Xabi.
Nik aurkezpen egingo dut, eta mamia, beti bezala, zeu jarriko duzu. Ados?
Ederki.
Lan errazan idea.
Bai.
Bueno, aurreko astean, gogoan baldin baduzu, ba, nola baita hizkuntza politikaren supraministerio esaten genion, ez da?
Bai.
Esaten genuen transversala beharko lukela, eta guztien gainetik beharko luken supraministerio horren baitan, horren barruan, hiru azpi ministerio edo, hiru adar edo ikusten genituela, alegia motibapena, ezagutza, erabilera, eta gaurkoan lehenengoari ekin nahi diozu, ezta?
Bai, hori da motibapenak behar luke ere bere ministerio propio bat, ez? Lan izugarria dago egiteko, aspertuta gaude ikusten hemen Bilbon adibidez, euskara motibaziori gabeko ikasleak euskara ikasten, eta alferrikako lana da, ez? Bakarrik bete behar dutelako perfil bat, ez dutelako kontakto bat hizkuntz komunitatearekin, penagarria da. Eta ordun lehenengo gauza hizkuntza bat ikasteko edo erakusteko nagusiei, ba, motibapena lantzea da.
Eta ministerioetan gero arduradunak egoten dira, politikariak, funtzionarioak, herri langileak, eta
bai,
zure iritzian zeintzuek kudeatu beharko lukete motibapenaren inguruko ministerio hori?
Ba, evidenteki koherente izan igaiarekin, ba, eredu direnak alor horretan. Eta eredu direnak alor horretan dira nagusian, esan hizkuntza bezala, euskara ikasi duten horiek, ez? Horiek eman bai dute bere ereduarekin, bere ejemploarekin, eman bai dute erakutsi nahi dutena. Osea, alegia inork ezin du esan, ba, honek esaten du, baina gau, berak ama hizkuntza du, edo gero gainera suerte izan dut, eskolan landu du. Ez, ba, alegin hori eman egin dutenak eta lortu dutenak maila bat izatea arrunta, normal, edo zein tokitan gertatzen den bezala hizkuntza bat ikasterakoan, hoie dire eredu, hoiek dira preziski motibapenarik haundiena dutenak, orduan hoiek dira kudeatu behar dutenak ministeri hori.
Nik esango nuke, pixka bat kontrako bidetik jo nahian edo, batzutan irudi txarra ere badutela hoiek, ezta? Zenbaiten irudiko, eta euskaldun berriak dira, berriegiak dira, doinuan ere igarri egiten zaie, ez direla benetako euskaldunak.
Ba, bakizu, Taliban izaten dena jartzen algara, ez, edo zein gaiarekin, baina evidenteki nik ez dut ikusten inguruko herrietan olago konzeptorik. Sekulan ez dut entzun espainol berria edo frantses berria konzeptua, ez? Ez du sekula nahitu eta ez da. Alegia, ikasi duzu, integratu zara, etorri zara herri batera, integratu zara komunitate hortan, punto. Nundik zato zen edo nundik igual zaio, ez? Kontua da horre gotea. Oroitzen ari nintzen lenguan, frantses munduan adibidez, ba, ikur izan direnak maila askotan etorkinak edo etorkinen semeak izan dira frantsestu direnak, ederki, inork ez die esan frantses berria direla. Adibidez, ikusten duzu komiki munduan Asteriz bezalako personai bat, Goscinny eta Uderzo.
Dai.
Uderzo zen italiar jatorrikoa, gurasoak italiarra, Goscinny zen Europa barnekoa, edo Charles Aznavour bezalako.
Aznavour, bai, armeniakoa.
Armeniakoa zen.
Bai, bai.
Olako,
edo George Mustaki.
Mustaki,
Grezia aldekoa.
Bai. Zenbat eta zenbat egon diren, eta inork ez die Frantzian.
No, Sarkozy bera, ere.
Ba, oixe. Ba, da, prinzipio bat dutena garbi, ez? Ba, ikasi duzu moldatzen zara, ari zara, punto. Igual da, nondik etorri zaren.
Eta hor azpimarratzen nahi zata, nik areagotu egin nahi nuke puntu hori, ez da oso importante erbitzen zaidalako koherentziaren azta.
Bai.
Azken finean, jende honek, Euskara nagusitan ikasi duen jende honek, nolabaiteko koherentzia bat erakusten du denbora guztian.
Eta ez dute esan beharri galegia biztan da, ez? Hala da. Hemen askotan ikusi ditugu urtetan ja, behin baino gaiotan ikusi du Euskaren aldeko kanpainak egitea erdaldunekin. Famatuak diren erdaldunak, ez Kirol Alorrean edo ikusten duzu erdaldun berberak 20 urtez Euskaren alde kanpainak egiten, baina haiek sekulan egin gabe deus berezirik esaten duzu transmititzen den mezua ez da prezizki Euskaren aldekoa, baizik eta famatua izaten altzara, baina euskararik deus jakin gabe, ez?
Bai, ez dugu izenik aipatuko, baina badira idazlen artean ere erdaraz idazten dutenak, eta Durangoko azoka hurbiltzen delarik orduan txe azten dira lau berba egiten euskaraz, baina azken finean gero beren produzio guztia, bere ekoizpen guztia, erdara hutsean egiten dute, ez da horrez dago koherentziarik.
Hori da, ez da, orduan neurtu beharko lirateke gauzak eta egoera kongi, ez? Baina evidenteki ezin dena da hori eredu jarri erdaldun bat edo ez dakien ez du zentzurik. Ez du zentzurik. Tabakigu importantea dela erdaldunen parte hartzea, hain zuzen, hoiei zuzentzen zaie, zuzendu beharko zaie, ministerio horrek egiten duen lana.
Eta behin arduradunak aukeratu ditugula, goazen orain ardurekin. Zenolako ardurak hartu beharko lituzkete? Zenolako eginkizunak lituzkete hasieratik bertatik?
Hasieratik funtzean netako ekologia arazo bada, azken finean. Ekologia giza mailara eramanik, ez? Eta aipatzen delarik beti kontrako diskursoan etengabe martxan dagoena da, ba, frantsesa zenbat milioi dire eta espainolak zenbat milioi dire. Eta zuek zarete lau, ez? Bueno, ekologia ikuspegitik badakigu baleak zaindu behar baldin badira dira gutxi daudelako. Ez dira kanpainak egiten euliak edo saguak babesteko asko direlako. Aleantziz.
Bilbon kezkatuta gaude Tximbo txoritxoarekin, ezta? Bilbotarren goitizena ere hortik dator, gure simbolo bat, gure ikur bat izan da, eta gero eta gutxiago Porlana zenbat eta gehiago, Tximboa gero orduan eta gutxiago.
Hori da.
Orduan bera babesteko hitzak entzuten dira.
Hori da, inoritzaio bururatzen esatea. Gutxi direnez, ez du import, ez du merezi. Hain zuzen, aleantziz da, ez? Giza maian, ene ustez, berdin gertatzen da. Ta gaur egun giza anistasuna ez da larru kolorea edo etorkia edo nundik nun duzu jatorria baizik eta zer zaren gaur egun kulturalki. Ta hori da importantea dena eta babestu behar dena, ez? Orduan hasteko diskurso trompati hori nolabait neutralizatu behar da, ez? Hori lehenengo gauza.
Uste dugun, baino kontrako argudioak eta erasoko argudio horiek eta uste dugun, baino latzagoak dira eta gehiago dira, ez da uste duguna baina.
Gero eta lotxagarriagoak dira guretako, ez? Alegia ikusten da, neurriri gabe eta mugari gabe ari direla azken honetan, hori egin behar den alor bada. Eta beste alorra izango litzake, herriari erakustea zer izan garen, eta nun zerk ekarri gaituen onaraino. Ez baitugu, oroar ezagutzen, ez da, oraindik ez dugu kurrikulum bat eskoletan, euskal kurrikulum bat.
Hiru ministerioen banaketan hasi gara sakontzen eta gaurkoan motibapenaren inguruko hori. Esan genezake xamarra amaitzeko ministerio horren eginkizuna nolabait ideologikoagoa izango litzatekela, denak dira ideologikoak,
bai,
baina
evidente.
Ideologia puri-purian erabili beharko luke honek, ezta?
Bai, baina arrazoi sendoekin, ez parzialak bezik eta ikuspegi, mundu ikuspegi batekin irekiak munduari eta kontutan hartuz gaur egun 6-7 mila hizkuntza kultura baldin badaude munduan gehiena galtzear daude, orduan galdera da eta zabaldu behar den mezua da zer nolako mundua alorrontan ere utziko diogu datozenei, ez? Haiei zer utziko diogu. Eta orduan, galdera importantea da. Ez da, batzuek esaten duten bezala, zilborrari, zure zilborrari begira egotea. Ez, guk zer egiten aldugu Amazoniako Yanomami herria laguntzeko? Euskaldun izan, Europako bihotzean. Hori da gure eginkizuna. Zer, horrek lagunduko ditu Yanomamiak.
Hori normalizatzen dugun neurrian eurena ere ikusiko du normalago.
Hori da, gu gai baldin bagara Europako mostroaren erdian ola izateko, gutxi izanik ere, beti izan garen bezala, gutxi izanik ere irauten badugu, ba, eredu izanen da eta motivatu eginen ditu gainerako herriak ere, munduan.
Erki balagunok, ba, bueno, ja lanean jarri dugu alegiazko ministeriori, bai. Motibapenarena, eta datorren astean, ezagutzaren ministerioaren txanda izango da, ezta?
Hori da, landuko dugu pitxin bat hori ere.
Ba, horretan espero zaituztegu lagunok, plazer baduzue, datorren astean, berriz ere, hemen izango gara, hizkuntza politika berriaz, normaltasun berria mintzoan deritzan saionetan. Eskerrik asko, beste behin, Xabar.
Ez da zeren, agur.
Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.